Karolína Demilová a Jonáš Zbořil vás vítají u dalšího dílu Liberatury. Během několika minut se vypravíme do Jižní Ameriky za indiánem z kmene Chamacoco, Rodolfo Ferreirouche Fritchem. Jestli vás zaujalo to česky znějící příjmení, tak dobře poslouchejte, protože všechno nám vysvětlí vnučka cestovatele Alberta Vojtěcha Fritche, překladatelka a editorka indiánské knížky Ivona Fritchová. Vítáme vás ve studiu.
Dobrý den. Začneme hned u těch dvou autorů, protože knížka je složená ze zápisků, z textů dvou autorů, možná chronologicky tím starším a zatím asi v Česku známějším. Je tam mezi nimi jedno století rozpětí, tak povězte nám něco o starším z autorů této knížky.
Tak já bych na začátek chtěla říct, že já nejsem vnučka cestovatele Alberta Vojtěcha Fritche, ale naopak, že můj manžel je jeho vnukem. Já jsem se dostala do té rodiny už asi před 40 lety, hrozně dávno, a je to vlastně výhoda, protože jako narodila jsem se v té rodině a tak se mi samozřejmě snadněji o ní mluví a snadněji se mi pracuje se všemi materiály, které jsem během těch dlouhých let vlastně od rodiny získala a byla jsem, můžu říct, určena jako tiskový mluvčí rodiny, jako člověk, který se zabývá pozůstalostí cestovatelem Alberta Vojtěcha Fritche, a mě to ohromně baví. První moje práce vlastně byla diplomka fritchovská a pak jsem až do dneška prostě, když mám možnost, když mám trochu volna, tak se prohrabuju v těch starých lejstrech a ve fotografiích, v rukopisech, a jsem stále víc fascinovaná úžasnou osobností Alberta Vojtěcha Fritche, což byl cestovatel, se o něm nejčastěji říká, byl to botanik, kaktusář, jeho první cesta do Jižní Ameriky vlastně směřovala za kaktusy, když mu bylo 18 let. A když přijel do Ameriky, tak objevil, že je to obrovský nedotčený kontinent a ty kytky ho přestaly zajímat na dlouhou dobu, ale začal se zajímat o indiány, o původní obyvatelstvo, začal pronikat do toho kontinentu na místa, která dosud žádný bioloch nenavštívil, dělal mapy, byl velice užitečný i pro jednotlivé státy jeho americké, protože zmapoval zcela neznámé divoké vnitrozemí a vlastně prožil svoje nejkrásnější léta mezi 20. a 30. rokem mezi indiány a toho ovlivnilo na celý život, pochopitelně. No a k těm kaktusům, k těm rostlinám se vrátil až mnohem později, až ve 20. letech, když už mu bylo po 40, tak se vlastně v Praze oženil, vzal si dívku z Moravy, Dragu Janáčkovou, a pak se jim narodil jejich jediný syn a on vlastně, aby mohl uživit svoji rodinu, tak se začal věnovat naplno kaktusům, botanice, měl skleníky, zahradnictví, prodával, obchodoval s kaktusy po celé Evropě a byl velice slavný a uznávaný pěstitel a sběratel kaktusů, protože podnikl potom ve 20. a 30. letech ještě několik cest do Jižní Ameriky na kontinent nebo do Mexika a přivezl úžasné kolekce, z nichž do dneška žijí čeští kaktusáři.
Z té knížky jsem měla trochu pocit, když tak mě vyveďte z omylu, že právě Alberta Vojtěch Fritch byl svým způsobem trochu kontroverzní postavou v tom vědeckém světě, že nepřistupoval k té práci tak, jak bylo úplně zvykem, a nepracoval tím zavedeným tehdy způsobem, hlavně co se asi týče etnografie.
No, já bych řekla, že nebyl trochu kontroverzní, ale hodně kontroverzní, protože on měl velice svéráznou samorostlou povahu. Na prvním místě vždycky u něj byla logika a takový zdravý selský rozum. A tím si udělal mnoho nepřátel během svého života. A také on celý život trpěl tím, že mu všichni předhazovali, že nemá vzdělání. On byl v těch oborech, ať už to byla etnografie, nebo dneska bychom řekli kulturní antropologie, nebo botanika, tak byl vlastně amatér. Byl to člověk, který svoje zkušenosti nabýval praxí, četbou, a o to intenzivně něj, protože neměl univerzitu, tak vlastně samostudoval. A jeho názory a jeho zkušenosti byly natolik odlišné od tehdejšího vědeckého poznání, že tehdejší vědci, ať už to byli etnografové, amerikanisté nebo kaktusáři, tak to často nemohli rozdejchat. Tak tím on si způsobil hodně problémů během svého života.
A kdo je druhý autor indiánské knížky Rodolfo Ferreira Fritsch?
No, to je taková zapeklitá historie, protože ten druhý autor je jeho indiánský vnuk. Ten Alberto jako mladý chlapec, bylo mu 20 let, kdy se poprvé dostal, pronikl do nitra jihoamerického kontinentu, do povodí řeky Paraguay, do zlopověstného Gran Chaca. A jako mladý kluk tam začal žít vlastně s Indiány stejným způsobem jejich života. Chodil s nimi, oni byli nomádi, tak chodil s nimi krajinou a nabýval právě neskutečně intenzivní osobní poznatky o tom, jak žijí původní obyvatelé američtí. No a během těch svých cest mu taky přišla do cesty jedna krásná mladá slečna. Vznikla z toho láska a posléze z toho vznikla dcera. Ovšem já mám za to, že on se nikdy nedozvěděl, že tu dceru má, protože právě odjel do Evropy na amerikanistický kongres, velmi mu záleželo, aby tam mohl v Evropě prezentovat svoje poznatky z cest mezi Indiány, a když odjížděl, tak pravděpodobně nevěděl, že ta jeho dívka je těhotná. Nicméně dcera se narodila a pak měla spoustu dětí a ten druhý autor Rodolfo Ferreira Fritsch je jejím nejstarším synem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Ivona Fritschová je naším dnešním hostem v Liberatuře. Povídáme se o indiánské knižce. Už víme, že její autoři jsou vlastně dva. Alberto Vojtěch Fritsch, slavný cestovatel, a chamacockský indián Rodolfo Ferreira Fritsch. Už víme, že vlastně Rodolfo Ferreira Fritsch je dalným potomkem Alberta, ale ještě nevíme, jak jste se vy dali dohromady. Jak jste se setkali?
No, teď je to vlastně 10 let, kdy jsme se poprvé s Rodolfem fyzicky viděli. To je taková historka, že já jsem vydala v 90. letech knížku o indiánu Červujišovi, to byl také indián z kmene Chamacoco, kterého Fritsch přivezl do Prahy v roce 1908. Ten příběh je velice zajímavý, ale nebudem ho tady líčit.
Myslím, že i dostatečně
znám. Knížka je k dispozici ve všech knihkupectvích. A právě s touto knížkou v ruce se do Paraguaje, do Jižní Ameriky, vypravili dva filmaři tady z Prahy, kteří chtěli udělat dokumentární film o osudech toho Červujiše. A dorazili po mnoha peripetích skutečně až na místo samé. A tam během toho pídění se po Červujišovi najednou narazili na starou babičku, která vlastně používala jméno Fritsch celý život a říkala, že její tatínek byl kdysi nějaký tam Evropan, který tam přijel, ale že ta rodina o něm se nikdy nic nedozvěděla, protože se zmizel dřív ještě ona, než se narodila, a že vlastně celý život čeká na to, že se jednou objeví její evropští příbuzní, a poslala po těch filmařích vzkaz nám do České republiky a my jsme na něj zareagovali, protože jsme byli zvědaví na tetičku z Ameriky. Tak jsme se začali kamarádit napřed přes dopisy a pak jsme tam jeli i osobně, a teď už máme vlastně velikou širokou rodinu 200 lidí v Paraguaji.
Část té knihy, odhadem polovina, jsou texty Rodolfovi. Mě by zajímalo, jestli psal nebo zkoušel zapisovat třeba ty mýty svého kmene ještě předtím, než jste se seznámili a než jste třeba mu dali ten podnět, anebo až teprve na základě vašeho setkání nebo dopisování.
No, tak já bych chtěla uvést na pravou míru, že já jsem Rodolfovi nedala podnět k tomu, aby zapisoval mýty. To byl jeho vlastní nápad. Já jsem vlastně od počátku, od jeho prvního dopisu, který nám poslal tehdy po těch Češích a potom prostřednictvím nějakých misionářů amerických jsme si psali tak jeden, dva dopisy za rok, tak já jsem byla od počátku okouzlená jeho stylem, protože já jsem nakladatelka, editorka, pracuju se slovem. Takže jsem byla nadšená, že přestože španělština, v které Rodolfo píše, není jeho rodným jazykem, indiáni Chamacoco mají svůj vlastní jazyk Chamacoco, ale Rodolfo se naučil vlastně ten cizí jazyk a zvládl ho výborně, a protože je taky křesťan, který pomáhal celý život americkým misionářům v jejich práci, tak velice dobře zná Bibli a používá i krásná biblická slovesa, a prostě ten jeho jazyk je velmi zvláštní, velmi jednoduchý, malá slovní zásoba, ale krásně vystavené věty. A takže mně se ty jeho dopisy velice líbily, a on potom sám od sebe se rozhodl, že chce napsat svůj životopis, aby se lidi v České republice dozvěděli o tom, jak žijí vlastně jejich příbuzní na jiném kontinentu, a ten životopis byl tak krásný, že jsem potom při další návštěvě Rodolfa požádala, aby psal dál, aby psal cokoliv chce psát, ale že se mi líbí to, jak píše. A on se rozhodl sám spontánně, že chce vypravovat vlastně zanikající nebo málem zaniklé mýty svého kmene, přestože on už se s nimi nestotožňuje, on právě přijal křesťanskou víru, ale současně si uvědomuje, že je jeden z posledních lidí z jeho generace, je mu 70 let, který ještě během svého dětství byl vychován v té tradiční kultuře, a že by bylo dobré, kdyby ta paměť kmene zůstala zachována i v písemném podobě. A chci zdůraznit, že on je jeden z velmi mála lidí v jeho generaci, který je gramotný.
Takže to vypadá, že bylo skoro od začátku jasné, že jednou tady v Čechách vyjde Rodolfovy kniha. Bylo to tak?
No tak od začátku rozhodně to jasné nebylo. Ten nápad přišel asi až po 8 letech, kdy se ty texty, kdy už to jako stálo za úvahu, protože tady teď, když je Rodolfo přítomen a podepisuje na setkáních se čtenáři své knihy, tak všichni jsou nadšení z toho, jak on krásně ten svůj podpis namaluje do té knížky, mu to trvá asi minutu, než napíše ty tři krátký slova, a on stejným způsobem píše, tvoří. On má takový školní sešit linkovaný a do toho třeba celý rok, kdykoliv měl volnou chvíli, protože on pracuje jako zdravotník ve své vesnici, a tak když jako mezi dvěma pacienty vždycky prostě psal, a tím pomalým krásným rukopisem bez jediného škrtu psal do toho školního sešitu, a za rok napsal třeba jenom 10 stránek. Nebo jeden rok nenapsal nic. Takže se to skládalo velmi těžko.
To mě právě zajímalo, jestli všechno, co tam je, všechny ty texty napsal ručně do toho sešitu, jak je to připsáno v poznámce, ano, od vás u toho, ano, životopisu, ano, protože jsem pochopila, že později jste si korespondovali přes počítač. Je tam nějak naznačena ta elektronická komunikace.
My jsme tam, jak Rodolfo píše, že je šťastný, že se dají zprávy posílat pouhým vzduchem po elektronickém víru, tak to je jeho představa o tom, jak funguje internet, ale on sám pochopitelně počítač nemá, ani ho nikdy neviděl, možná ho viděl, ale on psal ty dopisy ručně a předával je těm misionářům, a misionáři to vždycky naskenovali, a když jeli jednou za 3 měsíce do civilizace, tak nám to prostě poslali mailem a snažili se mu to vysvětlit, jakou formou to posílají.
Liberatura. Ke slovu.
Zatím jsme si, myslím, celkem podrobně představili autory. Zůstaňme u těch textů a u vaší práce konkrétně editorské. Jak jste je skládala a kdy vlastně se zrodil ten nápad dát do společně dohromady ty texty jak Rodolfovi, tak Alberta Friče?
No, tak to mě tak nějak osvítil Duch Svatý, nebo možná mi seslal z věčných lovišť Alberto Vojtěch Frič nějakou zprávu, abych to udělala tak, jak jsem to nakonec udělala, protože já jsem se s těmi Rodolfovými texty docela dlouho, několik let trápila, protože po určité době, třeba po 6 letech, kdy se nastřádalo už teda dostatek těch jeho rukopisných stránek, tak jsem začala přemýšlet o té formě, jakou formu tomu dát, aby z toho opravdu mohla být knížka, jestli nechat jenom ty mýty a najít nějakého ilustrátora, který prostě, že uděláme takovou knížku jako jenom mytologickou. A už jsem si to nějak tak jako vymyslela, rozmyslela, a pak jsme přijeli další rok do Rodolfovy vesnice, protože my během roku bohužel nemůžeme být v kontaktu, protože tam není žádný spojení do Grančaka. A Rodolfo mě předal další várku rukopisu a to už nebyly vůbec mýty a byla to skutečná historie jeho kmene. Tak já jsem to zase během roku celý přepracovala a pak jsme přijeli další rok a on zase předal k tomu, přidal úplně jako jiný texty a tak já jsem z toho už jako vlastně začala být nešťastná, co vlastně s těmi texty, jak to udělat. No a pak mě vlastně napadlo, že také v té pozůstalosti rukopisné toho jeho dědečka je řada textů, zejména těch mytologických textů, které nikdy nebyly publikovány. Že on na začátku 20. století, kdy ještě měl vědecké ambice, kdy ještě si myslel, že vstoupí taky mezi ty amerikanisty tehdejší, že ho budou brát vážně, že se proslaví v tom oboru, tak velmi seriózně sbíral a zapisoval indiánské mýty a pouštěl se i do takových úvah na téma srovnávacích, jako srovnával mýty, zabýval se myšlenkou, jestli se mýty stěhují z kontinentu na kontinent, jak vlastně je to možné, že jsou v různých zemích, na různých kontinentech stejné prvky v mýtech nejrůznějších národů. To byla tehdy na začátku 20. století taková móda, že se tím začali antropologové zabývat a on velmi výrazně podle mě přispěl do té dobové diskuse a takovým i vizionářským způsobem například prosazoval myšlenku, že Indiáni jihoameričtí přišli přes Beringovu úžinu z Asie a v té době se tomu všichni smáli a dneska se to učí děti ve škole, že to tak opravdu bylo. Takže mě napadlo, že by bylo velice zajímavé propojit tyhle ty neznámé Fritschovy texty, i když to byly jenom takové útržky, nebyly to žádný komplexní dlouhý statě, ale jenom takový poznámky, skici, zápisky velmi autentické, že by bylo zajímavé to propojit po 100 letech s podobnými útržky ze stejného prostředí v podání jeho vnuka.
Čeho myslíte, že si nejvíc všimne čtenář, když, nebo čeho vy jste si nejvíc všimla, co vás nejvíc zaujalo na tom, když jste viděla ty dva rukopisy těch mýtů vedle sebe?
No, tak já jsem z toho Fritsche, myslím z toho Alberta Vojtěcha Fritsche, jsem dost pracně i hledala v jeho rukopisech, aby se dali ty věci postavit vedle sebe, ale velice mě tedy bavilo a zaujalo, že opravdu Rodolfo vypráví některé, on tomu říká staré historie, říká, že se je naučil, dozvěděl, že je slýchával od svých dědečků, protože pro ně starší generace jsou abuelos a vlastně ti jeho dědečkové z Rodolfova pohledu byli Fritschovi kamarádi, jeho vrstevníci v těch dobách, kdy on mezi nimi žil a on právě, že měl opravdu velmi dobré kamarády v té době mezi Indiány ve svoje vrstevníky, takže vlastně oni mu vyprávěli ty též věci, které potom během svého života jak stárly, tak předávali svým potomkům, což mě přijde velice zajímavé a přišlo mi zajímavé taky to, jak vlastně Rodolfo do stejných vyprávění přidává svoji autorskou licenci. Jak mění některé dějové linky, jak tam přidává vysvětlivky, protože dneska on už ví, že se stýká s bělochy, že my některé věci nechápeme, že tomu nemůžeme rozumět, že ta jejich mytologie je taková záhadná, těžko objasnitelná, takže on se snaží nám to přiblížit, vysvětluje, tak to mě přišlo velice, velice zajímavé, že to je vlastně tatáž věc, ale v rozpětí stole.
Ještě se v krátkosti chci zeptat, nakolik a jestli vůbec se tam promítla nová víra, tedy křesťanství. Sama jste říkala, že Rodolfo je křesťanem. Promítá se to nějak do těch mýtů, anebo jenom do toho, jakým způsobem je chápou, respektive, že už jim nevěří, nebo že je neberou vážně?
No, já bych nechtěla mluvit za všechny čamakoky, ale za Rodolfa, jehož rukopisy dobře znám a znám i jeho samotného, nevím, jak to mají další lidé v jeho okolí, protože těch čamakoků je asi 2000, takže každý člověk i tady u nás to má jinak se svojí vírou, ale Rodolfo vlastně už od svého útlého mládí se dostal kvůli peripetím svého života, což tam popisuje ve svém životopise, do rodiny amerických misionářů a potom byl jim velice vděčný, že se ho ujali, že ho naučili číst a psát, že ho seznámili s Biblí a vlastně stal se velmi záhy křesťanem, nechal se pokřtít a ta jeho nová víra není opravdu žádná póza nebo něco, čím bych chtěl udělat nebo zavděčit se těm misionářům. On je opravdu horoucí křesťan, Bibli velice dobře zná nebo Nový zákon, často z ní cituje, ale zároveň zůstává takovým tím moudrým indiánským dědečkem, takže v jeho osobě se kříží velice víry jeho předků a ta nová víra, synkretismus v krystalické podobě.
Zároveň je trošku zvláštní, že Alberto Vojtěch Frič je vlastně kontroverzní postava, která říká, že ten vliv západu, nebo není úplně spokojený s vlivem západu, podle mýho názoru, a možná, že by ho zarazilo, jak odlišně vnímá západní svět Rodolfo Ferreira, nemyslíte?
No já tomu teď úplně nerozumím, jak, na co jste se ptala, ale je pravda, že Alberto Vojtěch Frič ve své době se snažil zaznamenat indiánské mýty a nejenom to, celou jejich kulturu, jejich způsob života, snažil se to popsat a zprostředkovat toto vědění Evropanům a Čechům zejména. A já to vždycky přirovnávám, jako když člověk otevře konzervu, on přišel do nějakého intaktního prostředí, kde před ním skoro žádný běloch nebyl a pokud tam omylem přišel, tak ti indiáni ho většinou zabili a on vlastně jako jeden z prvních měl možnost skutečně vstoupit do jakési prvobytně pospolné doby, tak jak žili kdysi dávno lidé i jak se žilo tady v našem teritoriu a byl si současně vědom, že tu konzervu otevřel. A že není sám a není první a není ani poslední, kdo do jejich teritoria budou pronikat. A on vlastně se začal věnovat této práci a publikoval svoje poznatky a snažil se to prezentovat i v tom vědeckém světě právě proto, že si byl vědom a viděl to tam všude na kontinentu jeho americkém, že ty původní národy nemají šanci na to, aby zůstali v té nezměněné podobě nadále ve svém prostředí. Bylo mu jasné, že dojde k převratným změnám.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Alberto Vojtěch Frič na začátku 20. století přivezl do Československa Červíčka. Vy jste přivezla Rodolfo Ferreira Friče. Je to tak?
No, tak ano, ano.
A to znamená, teď v tuto chvíli Rodolfo Ferreira Frič je v České republice.
Ano, on už je tady 14 dní a ještě tady bude až do začátku října, 5 neděl a můj manžel ho potom doveze zpátky, aby v pořádku dojel domů.
Jak jsi sem dostal, Rodolfo?
No, to byl právě, to je taková zvláštní věc, já pořád nevím, jestli toho mám litovat nebo se radovat, že je tady, protože my jsme nikdy neměli záměr s manželem, že bychom sem zvali nějaké indiánské příbuzné právě proto, jednak, že oni nás o to ani nikdy nežádali, oni si to ani neumějí představit, ale hlavně proto, že jsme velmi dobře znali ten příběh onoho Červujiše před 100 lety, kterému roční pobyt v Čechách zničil život. Že po návratu vypravoval, co tady viděl a jeho lidé prostě ho vyhnali, nevěřili mu, zbyli ho a mysleli si, že si z nich dělá blázny. Takže my jsme chtěli takového návratu ušetřit jako lidi, naše příbuzné, které máme rádi. Ovšem Rodolfo se stal výjimkou právě proto, že jsem se rozhodla loni definitivně, že mu vydám tuto knížku a o prázdninách jsem testovala texty na svých kamarádkách na takovém prázdninovém pobytu na chalupě. Vždycky večer jsme si sedli a já jsem jim přečítala, jako jestli řeknou, jestli to teda mám vydat nebo nemám. A oni byli nadšené a řekli, že by rádi se seznámili se samotným autorem a že se mu složí na letenku. Tak proto tak. Je Rodolfo tady.
Rodolfo je tady, už 14 dní, jak jste řekla, jak se mu to líbí. Jaké jsou třeba jeho nejsilnější zážitky? Přece jenom ta civilizační propast mezi těmi dvěma světy je asi dost velká.
No, tak my jsme měli samozřejmě řadu obav, jak to tady bude zvládat, nakonec taky je mu 70 let a je to jeho první taková velká cesta nejenom do Evropy, ale vůbec někam dál od jeho bydliště a on nám řekl, že se rozhodl předtím, než jako vyjel, že tady všechno zvládne, že ať se bude dít, co se bude dít, ať se bude jíst, co se bude jíst, takže on do všeho jde a je velice statečný, taky nakonec on byl celý život lovec jaguáru a krokodýlu a velice tvrdě pracoval, takže docela dobře zvládá i Českou republiku.
Kde vás můžeme s Rodolfem vidět?
My už jsme absolvovali tedy řadu akcí, takže už některý jste prošvihli.
Nicméně před námi ještě
některé akce jsou před námi, ale to jste mě teď zaskočili, protože já to úplně nevím z hlavy, ale bude to určitě setkání v literární kavárně v Řetězové ulici, to bude myslím příští týden, pak máme na začátku října setkání v Jonáš klubu. Rodolfo má internetovou stránku, kde když si zadáte do vyhledávače Rodolfo Ferreira Fridge, je to na Blogspotu, tak tam se vám to objeví, jeho program český.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Co jsme tady ještě nezmínili, je občanské sdružení, které s vaším manželem jste založili. Kdy jste ho založili, proč jste ho založili a vysvětlete ten název, protože to mi přijde zatím hezká lingvistická hříčka.
To naše občanské sdružení se jmenuje Čeko Makoko a to slovo vymyslel právě Rodolfo na začátku té naší známosti, abych tak řekla. A myslím si, že to úplně geniálně vystihuje to spojení, že Rodolfo říká, že on sám se cítí být po svých předcích indiánem Chamakoko, ale že má v žilách taky trochu české krve. A takže vlastně on a jeho rodina vytvořili nový indiánský kmen Čeko Makoko. Píše se to teda Checo Maco, co máme taky takové webové stránky. A takže to je název a jinak vlastně ta naše činnost, které my říkáme asistenční činnost, tak vznikla taky na základě Rodolfovy prosby někdy v roce 2005 po několika letech, co už jsme si psali a znali jsme se, tak on jednou poslal takový dopis, že když už jsme se takovým zázrakem potkali, dvě neznámé rodiny na obou stranách oceánu po 100 letech, tak jestli bychom nedokázali jeho rodině a potažmo všem indiánům z té oblasti nějakým způsobem trochu pomoci, protože oni bohužel byli od těch fričových časů zcela připraveni o možnost žít svým původním způsobem života, tak jak to po stovky let dělali a jak to uměli, protože oni přišli o svá teritoria. Dneska Gran Chaco je celé rozparcelované na veliké farmy, všude se pase hovězí dobytek a indiáni byli postupně vystrkáni do takových nehostinných území, kde tedy žijí vlastně na místě a jsou nuceni hledat placenou práci, protože začali potřebovat peníze na jídlo, na školní pomůcky pro svoje děti, prostě na život. A v té oblasti absolutně žádná práce není k mání. Takže oni, muži především, pokud chtějí si něco vydělat, tak musí opustit svoji rodinu početnou a odjet někam na stavbu nebo prostě do města nebo na farmu, nechat se najmout jako kovbojové a vlastně žijí odděleně od svých rodin a ty peníze se tam vydělávají opravdu velice těžko. No a my jsme se tedy rozhodli, my jsme na základě toho dopisu pak znova jeli do Paraguaje, abychom to s nima všechno probrali, promluvili si, jak by si to představovali, jakou pomoc, na co, proč, jak by s tím chtěli nakládat. A oni řekli, že by právě nechtěli být odsouzeni do role, že budou jako čekat na nějaký sociální dávky, které dostanou od státu, nebo na nějaký milodary od nějakých charitativních organizací, ale že by vlastně se chtěli sami živit jako zemědělci, jako venkované, tak jako to dělají Paraguajci na venkově, ale že pro vlastně každé podnikání je potřeba do začátku investice. A oni nemají absolutně možnost si ušetřit nějaký peníze a investovat do zemědělského podnikání. No a jako tím jejich záměrem, podle nich, jako na čem se tam dá nejrychleji vydělat, tak je právě ten hovězí dobytek. No my jsme se tehdy domluvili před těma už asi 7 lety, že se pokusíme sehnat v České republice prostředky na nákup stáda základního. Podařilo se nám to, koupili jsme po roce, kdy já jsem tady intenzivně scháněla peníze od naštěstí těch čtenářů AV Friče je hodně a líbil se jim ten náš projekt, takže jsme vybrali peníze a příští rok jsme společně zakoupili v Paraguaji 140 krav a 3 chovné býky a ten chov potom oni sami si rozhodli, stanovili si takový pravidla, 4 roky drželi to stádo pohromadě, platili si 2 profesionální kovboje a po 4 letech, kdy to stádo už mělo 350 kusů, tak si ho pak rozdělili do jednotlivých rodin.
A to občanské sdružení pokračuje jak?
No, my jsme ten projekt vlastně ukončili před 2 lety tím rozdělením a řekli jsme, tady máte každý svoji investici 12 krav do začátku a jak s tím naložíte, je vaše věc. A jenomže samozřejmě jsme je nepustili ze zřetele a zjistili jsme, že to, co oni nejvíc potřebují, ale čeho si nejsou až tak úplně vědomi, je zemědělské vzdělání. Takže se nám podařilo najít v Paraguaji naprosto úžasnou zemědělskou střední školu, nebo spíš učiliště, kde mohou studovat i žáci, kteří nemají dokončené základní vzdělání, musí jim být minimálně 18 let, aby už věděli, co v životě chtějí. A na té škole už nám studuje 11 úžasných kluků a 1 holka. A první várka bude dokonce letos v prosinci už končit a budou z nich kvalifikovaní vlastně zemědělci a i lidé, kteří budou mít certifikát oprávnění, že mohou v tom zemědělství vzdělávat další lidi.
Co tu ještě asi nezaznělo, o kolika rodinách, respektive o kolika lidech se bavíme z toho kmena, těm, kterým pomáhá občanské sdružení?
Tak my jsme po velkých vzájemných diskusích dospěli k tomu, nebo oni dospěli k tomu, protože my za ně nic nerozhodujeme, my jenom vlastně jako stojíme za nimi a snažíme se jako je popostrkovat k jejich vlastnímu cíli, protože si myslíme, že jedině takové projekty mají budoucnost, když to nevymyslíme my, ale oni a budou o to sami usilovat. A teď jsem zapomněla, na co jsme se ptali.
Kolik
je těch rodin? Aha, oni sami se rozhodli na počátku, že chtějí, aby ta pomoc z České republiky směřovala do rodin, které mají vlastně český původ. A my jsme to potom rozšířili vlastně i na celou tu vesnici, na celou tu oblast, kde oni žijí, protože nám to tak připadá spravedlivější.
Jak to vlastně vypadá, kdybyste nám tady mohla verbálně popsat obraz té vesnice nebo té komunity Chamacocoží, ještě v slaměných chýších nebo v normálních cihlových domech?
Tak oni nikdy v slaměných chýších nežili ani v minulosti. Oni byli ještě v těch fričových časech nomádi. Byli to lidi, kteří měli jeden takový pingle, velikou síťovku, protože oni neměli žádný majetek, tak každá rodina, každá maminka od rodiny měla velikou síťovku a v té nesla hrnec a nejmladší dítě a oni putovali krajinou, vždycky putovali, hledali vodu, hledali lovnou zvěř, vždycky se usadili na místě na pár dnů nebo týdnů a pak pokračovali dál prostě nomádským způsobem života. A teď, když žijí trvale ve vesnici posledních asi 30 let, tak bydlí tak jako ostatní chudí lidé v tom Gran Chaco v palmových srubech.
A tímto asi ukončujeme definitivně povídání o indiánské knížce, kterou našim posluchačům rozhodně doporučujeme. Co jsme nezmínili a uděláme na závěr, je, že vyšla ve vašem nakladatelství, která se jmenuje Titanic. Máme málo času, pojďte nám jenom rychle říct, na co se můžeme v nakladatelství Titanic těšit v nejbližších časech.
Tak ta indiánská knížka je trošku výjimka, stejně tak jako nedávno vydaná, znovu vydaná knížka od Červujišovy, protože moje nakladatelství se specializuje na architekturu, můj manžel fotografuje architekturu, a takže další knížky budou zase na toto téma.
Tak se těšíme, budeme vyhlížet. Tolik v Liberatuře Ivona Fričová, nakladatelka, editorka, také překladatelka. Povídali jsme si o indiánské knížce. Děkujeme moc, že jste si udělala čas a přišla k nám do studia.
Děkuji vám za pozvání.
A s Jonášem se loučíme také a příští týden se zase těšíme, naslyšenou.
Naslyšenou.